hanging your tag for swag.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Kenneth Bwire, msikilizaji. Tunapokukaribisha kukuarifu yale ambayo yamejiri kufikia kwa sasa kwa mwendo wa Cast, yani VOA Express kutoka jiji kuu Washington DC. Miongoni mwa mengi msikilizaji tulionayo ni pamoja na umiliki wa Twitter na Elon Musk, ambao wengi wana wasiwasi, lakini kuna wengine wana matumaini kwamba huenda umiliki wake ukaleta mabadiliko ambayo yalitarajiwa.
Vile vile tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza wewe msikilizaji, je, una imani hatua ya kubadilisha maafisa wakuu wa polisi Kenya itasaidia kuimarisha usalama wa raia? Basi tuna maoni lukuki. Hali kadhalika swali la leo ambalo linasomeka, je, umehamasishwa vya kutosha kufahamu athari za ugonjwa wa kisukari? Pia napo kuna majibu na maoni lukuki kutoka kwako wewe msikilizaji. Tutakuwa na habari muhimu za dunia, tutaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, burudani ya muziki, hali kadhalika haikosi ndani ya VOA Express. Basi tega sikio katika dakika hizi takriban 30 za VOA Express kuanzia hivi sasa.
Tuanzie na masuala ya mitandao ya kijamii kuhusu umiliki wa mtandao wa Twitter, ambao umeleta masuala mengi sana duniani, wengi wakihoji kwamba umiliki wa mtandao huo na tajiri bilionea Elon Musk huenda ikaleta mafanikio ama masuala mkanganyiko. Wengi wanahoji kwamba huenda Elon Musk anataka kuvuruga yale ambayo yamekuweko yakitumika katika kudhibiti mtandao huo, kuchuja habari feki na kuchuja, wengine wanaitwa bullying, katika mitandao ya kijamii, ikitiliwa maanani kwamba mtandao wa Twitter ni mtandao ambao unatumika karibu na kila mtu duniani, viongozi, serikali, wote wanatumia mitandao ya Twitter. Kuna hashtag nyingi tu ambazo zimetumika kwenye Twitter na kufanikisha mambo mengi, ikiwemo hata masuala ya maandamano katika kuleta mapinduzi ama mageuzi kote duniani na maendeleo. Kwa mfano, Black Lives Matter ni hashtag ambayo ilitumika hapa Marekani. Bring Back Our Girls ilitumika Nigeria. My Dress My Choice ilitumika Kenya. Lakini kwa Elon Musk kuingia na kuanza mabadiliko ya moja kwa moja, ikiwemo hata kuwafuta wafanyakazi, ni swala ambalo limeleta hoja kubwa, wengi wakiuliza, je, anafahamu namna ya kusimamia mitandao ya kijamii ama anajali tu biashara? Nimezungumza na David Bat, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia, na hapa ndio kauli yake.
Hapo mbeleni Twitter ilikuwa inajaribu kulinda watu, kuna wale LGBTQ, kuna wale watu walemavu. Unakuta pale ndani ni kama soko. Kila mtu hapo, kuna wazimu, kuna mtu ambaye anaelewa kenye anafanya. So Twitter ikiwa free, mtu atakuja tu anaanza ataanza kushambulia mwenzake, ataanza kushambulia watu wenye wale wa LGBTQ, ataanza kushambulia watu walemavu, ataanza kushambulia watu weusi, na hakuna mwenye atam control. Unaona? So hii nini, wakianza kusema kwamba watu wakue free kuongea venye wanataka, hakuna mtu atakucontrol. Hapo mimi naona ataharibu ule uhusiano ambao ulikuwa kati ya watu ambao wanatumia hiyo platform. Twitter itaenda kupata hasara. Like haitakuwa na soko nzuri vile kama watu wako free. Hakuna soko inafaa kuwa free na respect biashara iende smoothly, because kwa maana lazima kukuwe na control. Lazima watu waweze kuzuiliwa wasikue free sana mpaka wanaharibu mahusiano kati ya wanunuzi na wauzaji.
Kuna wale ambao wanatumia mtandao wa Twitter hasa katika masuala ya biashara tu. Wanaweka pale video zake, anaweka pale mazungumzo yake, unaingia unasikiliza na kushauri, ukimaliza unamlipa, ama anayatumia tu kwa ajili ya matangazo. Na kuna wale ambao wanaingia tu wakitaka kuandika na kujua nini kinaendelea kote duniani. Kati ya hao kuna wale ambao wana watu wengi wanaofuata katika mitandao ya kijamii, na hawa ndio wameelezea wasiwasi kubwa kwamba mabadiliko yanayoleta Elon Musk, ikiwemo kufuta wafanyakazi na kutangaza kwamba yeye anajali biashara, huenda elika wapatumbo joto. Mmoja wao ni Janet Machoka ambaye ana wafuasi wengi kwenye mtandao wa Twitter, yupo Nairobi, Kenya.
Wamefuta watu kazi, wamereduce watu kazi, na pia wanafikiria sana kuhusu nini ambacho wanachopata huko ndani kama kipato kuliko kutumia fedha nyingi. Kwangu katika Twitter naweza sema hii ni trend ambayo tutaiona, si kwa Twitter peke yake, hata kwa wanabiashara wengi sana ama kwa kampuni nyingi sana zenye zipo. Ni venye tu watu wengine wameamua watafikiria kuangalia sana kuhusu kipato gani wanachopata kulingana na watu wanafanya kazi, na ni vipi wanaweza tumia teknolojia zaidi ili kupunguza kutumia pesa nyingi kwa watu kuliko kufikiria kuhusu venye wataweza grow sana. Kama Elon atazidi kufanya huu mtandao wa Twitter uwe vigumu sana watu kuwasiliana, hiyo ndio peke yake inaweza fanya watu waanze kufikiria kuenda kwingine ili waweze kutumia hiyo mitandao mingine na waachilie Twitter. Lakini kwa sasa itabidi bado tukae huko.
Haya, anaendelea kufanya mageuzi katika Twitter, ikiwemo kuwafuta wafanyakazi, akiwemo mhandisi wake mkubwa ambaye alionekana kujibizana naye kwenye huo huo mtandao wa Twitter. Lengo lake kubwa anasema kufanya bidii kuingiza pesa. Rio Express. Tamani yako, uzuri wako, na ujua mwenye, siku wachi pengine uniachewe. Hali mwani unanipenda, pengine tutaishi kwenye dunia. Siku wachi pengine uniachewe.
Haya basi, anaitwa Otile Brown na kibao chake Baby Love, anakuambia achana nao wenye roho mbaya, wanatusema vibaya. Haya. Hapa ndani ya studio namba 15 za VOA Express tunazidi kusonga mbele. Shukrani sana Otile Brown, anatupa fursa nyingine ya kuendelea kusukuma gurudumu la VOA Express. Hivi sasa basi, macho na masikio yote ni katika mkutano unaoendelea wa Umoja wa Mataifa mabadiliko ya tabia nchi COP27 huko Sharm El Sheikh, Misri, ambapo wito wa mkataba wa kimataifa wa kutoeneza mafuta unazidi kuongezeka. Basi tunapozungumza ni kwamba wanaharakati wa hali ya hewa nchini Misri wamefanya maandamano hii leo siku ya Jumanne, ikiwa ni Novemba 15, wakitoa wito kwa nchi za magharibi kuacha kufadhili miradi mipya ya gesi barani Afrika, ambapo wanasema mataifa magharibi yametaka kuongeza nguvu zao kufuatia uvamizi wa Russia nchini Ukraine na miradi mipya ya gesi kwenye bara la Afrika kwa kutumia mgogoro wa nishati kwa wakati huu. Vita vya Ukraine na umasikini wa nishati barani Afrika ni kama kisingizio cha kuanza kufanya uzalishaji wa gesi barani Afrika. Ni maneno yanayosemwa na Ina Maria Shikongo, huyu ni mwanaharakati wa hali ya hewa kutoka kule nchini Namibia. Anaeleza kwamba kinachomaanisha ni wazi kabisa kufungua mashamba mapya ya gesi, maeneo ya mafuta, na pia kuweka bajeti nzima ya carbon hatarini. Hata hivyo basi, mwanaharakati wa hali ya hewa nchini Uganda kwa upande wake, huyu anaitwa Vanessa Nakate, yeye aliwashutumu viongozi wa dunia wanaoendelea kuunga mkono miradi mipya ya mafuta licha tahadhari za kisayansi kwamba hali hiyo itasukuma joto kote duniani hadi katika viwango vya hatari. Na ikumbukwe kwamba nchi zilikubaliana katika mkataba wa Paris wa mwaka 2015 kupunguza ongezeko la joto duniani hadi nyuzi joto 1.5, ikiwa ni sawa na 2.7 Fahrenheit mwishoni mwa karne kama ikiwezekana. Lakini wanasayansi hata hivyo wanasema hiyo ni karibu na 1.2 Celsius, ambao ni sawa na 21.0 Fahrenheit ya joto tayari imefikiwa. Lengo hilo linaweza kukosa. Lakini hata hivyo basi, kuna mengi ambayo yanazungumzwa na wanaharakati. Hebu tumsikie huyu Innocent Ighodalo, yeye anaeleza nini.
Russia-Ukraine crisis has caused increased demand for gas in Africa. There is a new project now, Nigerian, you would have heard of the Nigeria-Morocco gas pipeline project.
Innocent anasema mgogoro wa Russia na Ukraine umesababisha kuongezeka kwa mahitaji ya gesi barani Afrika. Kuna mradi mpya hivi sasa utakuwa umesikia, mradi wa bomba la gesi la Nigeria na Morocco, ukichukua gesi kutoka Nigeria kupitia Morocco kwenda Ulaya. Na anaeleza kwamba wao kwa upande wao wanasema hilo hawataki kabisa litokee. Na kwa hakika kweli, msikilizaji wa VOA Express utakubali na nami kwamba mgogoro huu wa Russia na Ukraine kweli umeleta kasi ya msukumo wa mahitaji kwenda chini kabisa, kuwa na uhaba wa chakula, mafuta na kadhalika. Lakini si yeye tu peke yake, pia kuna mwanaharakati mwingine kutoka Namibia anayesimamia masuala ya hali ya hewa, Ina Maria Shikongo, naye anaeleza nini.
Countries of the global north have been shopping for gas in Africa, using the energy crisis at the moment, the war in Ukraine and the energy poverty in Africa as the pretext to start.
Ina yeye kwa upande wake anasema nchi za kaskazini mwa dunia zimekuwa zikinunua gesi barani Afrika kwa kutumia mgogoro wa nishati kwa wakati huu, vita vya Ukraine na umasikini wa nishati barani Afrika, kama kisingizio cha kuanza kufanya uzalishaji wa gesi barani Afrika. Maana yake ni kwamba ipo wazi kabisa kufungua mashamba mapya ya gesi, maeneo ya mafuta na vile vile kuweka bajeti nzima ya kaboni hatarini. Ni wanaharakati hao kutoka mataifa tofauti tofauti barani Afrika ambao wanasimamia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya tabia nchi, ambapo hivi sasa mkutano huo unafanyika katika eneo hilo la huko nchini Misri. Basi msikilizaji, ndio mambo hayo yaliyopo hivi sasa kuhusiana na wanaharakati hawa wa mabadiliko ya hali ya hewa huko Sharm el Sheikh. Tuendelee kusonga mbele na VOA Express.
Tuangazia sasa habari za dunia, ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne amesema usitishwaji wa kweli na kamili wa uhasama utatokea ikiwa Russia itaondoa wanajeshi wake wote ndani ya Ukraine na kurejesha udhibiti wa eneo la Ukraine kwenye mpaka wake na Russia. Akihutubia viongozi wa nchi tajiri 20 duniani G20 kwa njia ya mtandao kwenye mkutano mjini Bali, Zelensky amesema kucheleweshwa kumaliza mzozo inamaanisha vifo zaidi vya wananchi wa Ukraine na vitisho zaidi kwa ulimwengu. Matamshi ya kiongozi huyo wa Ukraine yanafuatia ziara yake jana Jumatatu katika mji uliokombolewa wa Kherson, ambao aliambia wanajeshi wa Ukraine kwamba nchi hiyo tajiri kwa iko tayari kwa amani.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo Jumanne ameapa kutekeleza kwa uaminifu makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya serikali yake na vikosi vya Tigray, ambayo amesema ni muhimu ili kuhakikisha amani ya kudumu inapatikana. Makubaliano hayo yaliyosainiwa tarehe 2 Novemba yaliridhia kumalizika vita vya miaka miwili ambavyo viliharibu eneo la Tigray, kuwa maelfu ya watu kuhamisha kwenye makazi yao, mamilioni ya watu, na kutishia umoja wa taifa hilo la pili pili lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Hata hivyo basi, serikali ya Abi na wawakilishi kutoka Tigray siku ya Jumamosi walisaini makubaliano zaidi ya kutekeleza usitishaji mapigano.
Iran Jumanne imekosoa vikali na kutishia kulipiza kisasi dhidi ya vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya vinavyoilenga dhidi ya ukandamizaji wa maandamano. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Nasser Kanani, amesema katika taarifa iliyosomwa na shirika la habari la serikali IRNA, kwa kutegemea sana vikwazo, nchi za Ulaya hazina tena busara na umakini. Taarifa hiyo imesema, ameongezea kuwa Iran itajibu kwa ufanisi na kwa nguvu dhidi ya hatua zisizo na tija za Umoja wa Ulaya. Focus akimshirikisha BN Record na kwenda kwa jina Dimension. Msikilizaji, dakika karibu 14 hivi itimie saa 3 hapa Washington DC, itimie saa 11 Afrika Mashariki. Kutoka South America VOA, hii ni VOA Express and gurudumu linaendeshwa na mkamiti Kibayase akishirikiana nami Kenneth Bwire.
Haya basi, sasa ni wakati wa kila kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza msikilizaji, je, una imani hatua ya kuwabadilisha maafisa wakuu wa polisi Kenya itasaidia kuimarisha usalama wa raia? Tayari kwenye line ya simu kuna msikilizaji atatupatia jina, anapiga kutoka wapi na kutupa maoni yake.
Asante sana. Kwa majina ni Uchieng George, nikiwa katika barabara moja kuu kutoka mjini Kisumu kuelekea Kakamega. Nini ambacho ningependa kusema ni kwamba kwa kweli kubadilishwa kwa maafisa wa polisi haiwezi kubadilisha mambo, ikizingatiwa kwamba hao maafisa wa polisi ndio wale wale ambao wamekuwa wakihudumia wananchi. Kile ambacho wanahitaji ni kuhakikisha kwamba wanaweka mikakati bora na serikali ianze kushughulikia maafisa wa polisi wawache kuhatishia. Kile ambacho kinasababisha ukosefu sana ni baadhi ya maafisa wa serikali kutishia maafisa wa polisi, na ndio maana inachangia baadhi yao kuwa na uoga fulani. Kwa hivyo mabadiliko hayo hayawezi leta mafanikio yote ikiwa viongozi hawataweza kubadilisha mienendo yao na kila kitu kwa shauri.
Na Ocheng, kabla hujaondoka, tumeona video na ripoti kwamba katika jiji la Nairobi kuna ukosefu wa usalama, kuna makundi. Je, umesema upo Kakamega unaelekea Kisumu, sio mojawapo ya mji mkuu wa Nairobi wa Kenya. Je, visa kama hivi pia vinaripotiwa sehemu hizo?
Kwa kweli visa vya utovu wa usalama zimekuwa mingi sana, hata eneo hili la magharibi. Ikizingatiwa hii leo katika mji wa Kakamega kuna baadhi ya watu waliweza kukatwa pale, mji wa Kisumu pia tumeweza kuwepo na utovu wa usalama, na ni kwa sababu ya baadhi tu ya matamshi ya baadhi ya viongozi kutishia maafisa wa polisi, kutochukulia maanani sana sana ulinzi wa raia. Kwa hivyo ukosefu wa usalama hauko jijini Nairobi peke yake, lakini katika baadhi ya miji mingi sana katika nchini Kenya unakuta kuna ukosefu wa usalama. Kwa hivyo ni jukumu la serikali nzima kuhakikisha kwamba wanadumisha usalama.
Asante. Haya, kwa mimi tunayasikia hayo. Hata hata katika miji mingine kama Mombasa pia kumeripotiwa visa kama hivyo. Lakini maafisa wa usalama nchini Kenya, akiwemo waziri wa mambo ya ndani, wamejitokeza na kusema kwamba tupuzilie baadhi ya video ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba zingine haziko nchini Kenya. Lakini wamekiri kwamba yapo makundi ndani ya Kenya ambayo yanaendelea kuleta usumbufu mkubwa wa kiusalama, na kwamba baadhi ya visa hivyo vinachochewa na viongozi wa bunge, tuseme MCA. Tunapotaja viongozi ni madaraja mbalimbali, kwamba wanajua kinachoendelea katika baadhi ya sehemu. Linakuja wakati pia Kenya inaendelea kupambana na makundi ambayo yanahusika na wizi wa ng'ombe katika sehemu kama Baringo na Pokot.
Haya basi, tukija kwenye upande wa maoni, nasoma maoni ya kwake huyu Brayo Da Mwendwa. Yeye anasema, ameandika, sina imani kabisa kubadilisha, sio suluhisho kamwe. Ameandika, nija na tu niliona Odeon sinema, lakini bado nilikuwa na wasiwasi na ilikuwa mchana. Na wahurumia wa Kenya wenzangu, tunahitaji hatua na sio mabadiliko. Hatua kali kuchukuliwa na sio mabadiliko.
Christopher wa Nyamage hasemi yupo wapi, lakini anasema ndio inabidi wabadilishwe, wawekwe wengine, kwa kuwa mtu akikaa katika kitengo kimoja kwa muda mrefu anakuwa anazoea pale na anakuwa hana fikra tena za kubadilisha kile alichokipata. Mambo yanakuwa ni kama ya kawaida na inawaumiza wananchi.
Nyanja Chengo Karisa yeye ameandika, anaomba hata machifu ofisa pia wabadilishwe, raia wachague machifu wao wanaowapenda, machifu wapigiwe kura pia, wamechoka na kudhulumiwa. Ni Nyanja Chengo Karisa.
Haya mkamiti, tuingie sasa katika burudani. Amepanda jukwaa msanii ambaye sauti yake kweli wengi wanasema ni sauti ya ninga, inaweza kumfanya nyoka kakimbia kutoka pangoni kuja kuchungulia kinachoendelea. Anapanga mashairi vizuri kwa kweli, amebarikiwa. Anakwenda kwa jina Zuchu.
Basi usimalize yote.
Kanyo mbanirudia kazirejesha salamu zamani kakumukia ameumisi usamu kaja kukukara mbagarasa kaishi wa mchini penitari za meti mkwasa miti mkumbu kisi. Hey, mwamini mwamieni mwani yake chalewa aha apunguze kampeni imolisha chukulewa. Hey, hey, mwamieni mwamieni mwani yake chalewa aha apunguze kampeni imolisha chukulewa. Sabati ule kwa saa sita
amenikata, amenikata mwelekezi. Rekodi ilikuwa inatiririka vizuri kwamba Zuchu ananituma niwaambieni kwamba mmenikata, mmenikata zaidi. Zuhura Osman Saud, msanii kutoka Tanzania, akitupambia Express.
Haya, ni wakati mwingine tena tunapata fursa ya kuangalia kipengele kingine cha ushauri. Ushauri ambao mara nyingi unakugusa wewe kijana na wale wote wanaokuzunguka katika eneo ulilopo. Leo hii basi Amina Chombo kutoka kule Mombasa, Kenya, amezungumza na mwanaharakati wa masuala ya afya ya uzazi kwa vijana. Huyu ni Nora Chao, ambapo anawatahadharisha vijana wa kike na athari za kutumia dawa kiholela kwa afya ya uzazi. Na hii ni kufuatia ripoti ambayo inaonyesha kwamba wasichana wengi wenye umri wa balehe na wale ambao hawajaolewa wanaingia katika matumizi ya dawa za kuzuia mimba na zile za dharura baada ya kufanya ngono isiyo salama kwa lengo la kuzuia mimba.
Ni jambo la kusikitisha sana tukiona vile vijana wetu siku hizi hawaogopi, kitu wanachoogopa sana ni mimba. Hawaogopi maradhi ambayo yanaletwa na masuala haya ya ngono, na ningependa sana kuwashauri na kuwaambia kwamba hizi njia za kukinga ya, ama za kuzuia mimba si nzuri sana vile, especially zile emergency pill. Ukiangalia watu wa WHO wana recommend ile pill itumike mara mbili peke yake kwa mwaka, lakini sisi vijana wetu wanaitumia mara nyingi. Na ukiangalia siku hizi wale perpetrators ama watu wa bodaboda ama watu ambao wanawashawishi wale wasichana wafanye ngono, wao wanazibeba hizi dawa. Sasa sisi tungependa kuambia kwamba hizi dawa hizi zina madhara. Sasa zingine zinaweza zikafeli, especially hizi P2 mara nyingi huwa zinafeli, na zile zingine kama tuseme kama vile sindano ama zile tembe za mwezi, sasa zingine pia ziko na madhara baadaye, kwa sababu huyu ni msichana mdogo sana, maana sisi tunaangazia vijana wa miaka kuanzia miaka 9 hadi 16. Hata akianza kutumia dawa hizi akiwa umri mdogo kama wa miaka 10, by the time afike ule umri wa kuwa anafaa kuolewa na aendeleze jamii, inakuwa ngumu sana, kwa sababu ile mwili yake ilikuwa imeshazoea hizi aina tofauti tofauti za njia za uzazi, na hizi emergency hizi pills ambazo mara nyingi sana zinafeli pia. Ukizitumia mara nyingi sana ziko na madhara mabaya sana kama vile saratani, na pia sumbuka sana wakati ule mtu wako tayari kupata watoto. Kwa hivyo kama tunaweza kujizuia na haya masuala haya ya ngono wakati huu tunasoma, wenyewe wazungu wanasema there is time for everything. So wacha tuangazie, tuamue jambo moja. Kama tumeamua ni kusoma, tusome, tuachane na haya masuala haya, kwa sababu hizi njia za kuzuia uzazi ndiyo zinafanyika, lakini sio nzuri sana. Katika harakati zetu tukitembea kule mashinani tukiwa tunaongea na vijana wetu, wanakuambia sasa zingine hata anaweza kuwa kuna yale magonjwa ya zinaa, lakini hajui ni nini kinamtendekea. Anaweza kukuambia na pingine anatoa uchafu sehemu za siri, mwingine atakwambia anawashwa, kwa sababu wakati ule tunahamasisha wasichana wakati wa usafi wa hedhi, yuwakwambia mimi sasa zingine nawashwa. Sasa ukimuuliza vizuri kwa undani ndo atakwambia mimi ninafanya hivi na hivi na hivi. Sasa ndo tunajua kweli hapa kuna haya magonjwa ya zinaa, lakini sasa hayaogopwi. Kitu kinachoogopwa ni mimba.
Haya, umeyasikia haya.
Ushauri murwa kutoka kwa
na unaofaa zaidi, ikitiliwa maanani kwamba karibu kila mwezi tunaziandika hapa taarifa na ripoti kuhusu mimba za mapema na namna ambavyo hasa zinamwathiri mtoto msichana katika jamii.
Sasa ni wakati wa kuangalia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram. Mambo ni moto kwenda mbele. Haya basi.
Ronaldo amemwaga mtama kule Uingereza na kote duniani kwa mashabiki wa soka. Najua mashabiki wa Manchester United hawezi kufurahishwa na hili, lakini ndilo linalo trend zaidi, kwamba amefanya mahojiano na mmoja wa waandishi wa habari kwenye mtandao wa YouTube, na vikatolewa vipande vipande vya yale mahojiano akizungumzia zaidi mambo ambayo si mazuri kwa wafuasi wa Manchester United, kwamba klabu inaendeshwa visivyo kiasi kwamba kugusia zaidi kwamba hata mameneja wengine wameajiriwa wasiokuwa na uzoefu. Ni habari ambazo zimezagaa, zimekwenda kila mahala kwa wapenzi wa soka na wanamzungumzia Ronaldo. Ukiangalia kwenye mitandao ya Twitter, Ronaldo ndio ana top the chart, wanasema hivyo katika Kiingereza.
Haya basi, kingine ni kuhusiana na uchaguzi wa katikati ya muhula hapa Marekani. Ni baada ya matokeo ya governor katika jimbo la Arizona, ambapo Katie Hobbs yeye ni mdemokrat, ameshinda kiti hicho cha governor huko Arizona dhidi ya Kerry Lake, ni Republican. Hizo habari zinazotamba kwenye mitandao ya kijamii pamoja na picha za wawili hao.
Ananiambia mwelekezi twende katika swali, wakati tunaelekea kule tumfahamishe tu kwamba Ruvuma kule kwa kina Mkamiti, nadhani kama sina, lakini sina uhakika, kwamba inaongoza katika kuzalisha parachichi, na hii ni baada ya kuharibiwa kwamba soko limepatikana China. Kwa hivyo Ruvuma pia inavuma kwenye Twitter. Swali la leo.
Je, umehamasishwa vya kutosha kufahamu athari za ugonjwa wa kisukari. Elvis Mahungu Kifuluka, yeye anatokea kule DRC, anasema kwa kweli yeye anaona ana ujuzi wa kutosha kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Hali kadhalika tunaye Houston Mwema Mabele, yeye anatokea Kenya, anasema kwa kweli serikali yao imejaribu sana kuweka mikakati kuelimisha jamii kuhusiana na gonjwa hili la kisukari.
Haya, katika kuhamasisha kisukari, Mbele Mwanaholo Malaja anasema jameni, mimi ninachojua tu ni kwamba sukari inahitajika mwilini. Sasa namna ambavyo inakuja mtu anaugua kisukari ndio sifahamu kabisa. Tufunge, sio?
Hasa naona muda nao pia unakimbia kweli kweli. Kutoka studio namba 15 za VOE Express, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Harrison Kamau. Uwe na wakati mzuri katika VOE Swahili, matangazo yanayofuata saa 1:30 usiku. Asante.